بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün مبارك رمضانين 20 keçesi ushbu keçada o'tkazadigan suhbatimiz Makkaning fath etilish voqeasiga bag'ishlanadi. Biz bu mavzuni tanlashimizning sababi aynan mana shu Ramazonning 20 kunida Makka fath etilgan. Bundan avvalroq biz Badr jangi haqida eslab o'tgan edik, ya'ni islom va musulmonlarga nihoyatda ulkan shon va shuhrat kelishiga sabab bo'lgan voqea Badr voqeasini ham Alloh taolo Ramazon ichida sodir bo'lishini iroda qilgan edi. Hijratning 2-yilida 17-Ramazon kuni Badr voqeasi sodir bo'lgan va unda ham mushriklarning ko'zga ko'ringan eng yaramas vakillari xor bo'lishgan va o'zlarining adovatlari islomga Allohga nisbatan qarshi ko'targan boshlari o'shanda sindirilgan, ularning shoni shavkatlari singan, ularning juda ko'pchiligi xorizor bo'lib o'lishgan edi. Alloh taolo yana mana shu Ramazon oyining 20-kunida, ya'ni hijratning 8-yili 20-Ramazonda ulkan voqeani musulmonlarga hadya qildi. Ana shu kunda shirk butkul Makka mukarramadan supurib tashlandi. Islomning shirk ustidan g'olib ekani, iymonning kufr ustidan ustun ekani va bu islomu iymon ne'mati qanchalar qadrli va aziz va noyob, qanchalar insonlar uchun nihoyatda zarur va qimmatbaho, buning uchun hayotlarini qurbon qilishga arziydigan ulug' ne'mat ekani ma'lum bo'ldi. Allohning so'zi haq ekani, haqiqat g'olib ekani ana shu kunda namoyon bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam avvaldan aynan mana shu kuni Makkani fath etish rejasini qilmagan edilar. Balki Allohning o'zi voqealar rivojini shunday taqdir etdiki, oqibat natija mana shunday ulkan hodisaga olib keldi. Rasululloh va musulmonlar o'z hayotlarini Alloh ko'rsatganidek o'tkazishga harakat qilishar edi. Ular haqiqat yo'lida sobit qadamlik bilan davom etar edilar. Ana shuning uchun Allohning mu'minlarga va'da qilgan mukofotlarini mana shu dunyo hayotidan boshlab qabul qilib olishga muvaffaq bo'ldilar. Musulmonlar o'zlari qilishlari lozim bo'lgan vazifalarini o'z vaqtida amalga oshirib, ular shu bilan bir qatorda zamonning har qanday o'zgarishlariga ham tayyor turar edilar. Ular hali shart-sharoit yetilmagan ishlarga shoshilib, shoshqaloqlik bilan kirishib ketishdan yoki buning muqobilida amalga oshirish vaqti kelgan ishlarda suskashlik qilib qolishdan ular xoli edilar. Bunday ikki tomonlama, ikki tarafdagi salbiy hodisa yoki nuqson sahobalarni, demak, sahobalardan bu narsa uzoq edi. Makka fathi voqeasini chuqur tahlil qilgan insonlar mana shunday xulosaga keladilar. Xo'sh, Makka fathi qanday sodir bo'lgan? Bugungi suhbatimiz, demak, mana shu mavzuda ekan. Ushbu suhbat yana o'zining ichida quyidagi mavzularni jam qiladi. Birinchisi, Hudaybiya sulhidan so'nggi holat. Ikkinchisi, barcha dinlar qoralaydigan jinoyat. Uchinchisi, g'isht qolipdan ko'chdi deb nomlanadi. To'rtinchisi, Abu Sufyonning musulmon bo'lishi. Beshinchisi, fath oldidan nasihat. Oltinchisi, haqiqat keldi, botil barbod bo'ldi. Demak, birinchi nuqta, Hudaybiya sulhidan so'nggi holat. Bu o'rinda biz payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam va musulmonlarning Hudaybiya sulhidan so'nggi holatlari haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Hijratning 6-sanasida Hudaybiya sulhi voqeasi sodir bo'ldi. Bunda payg'ambar alayhissalom mushriklar bilan 10 yil muddatga tinchlik shartnomasini imzoladilar. Ana shu shartnomaga ko'ra har ikki tomon bir-biri bilan tinch munosabatlarda bo'ladi. Bir-birlariga hujum qilmaydilar, urush qilmaydilar va boshqa qabilalar ham ixtiyorlari o'zida erkinlik bilan erkinlik holatida xohlagan tomonga o'tishlar mumkin. Xohlagan qabilalar Qurayshlarga qo'shiladi, ular bilan ittifoqchi bo'ladi. Xohlagan qabilalar musulmonlar bilan ittifoqchi bo'ladilar va ana shu ittifoqchilar ham mana shu sulhdan bahramand bo'ladilar. O'sha ittifoqchilarning ham tinchligi kafolatlanadi. Ular ham, demak, shu ikki tomonga o'tgan holatlarida bir-birlariga tajovuz qilishdan tiyiladilar. Mana shunday sulh kelishuv imzolandi va shuning natijasida qabilalar, demak, ikki tomonga bo'lindilar. Jumladan Xuzo'a qabilasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tomonlariga o'tdilar. Ularning hammasi musulmon bo'lgan emasdi, ichlarida musulmonlar ham, kofirlari ham bor edi. Ular barchalari, demak, musulmonlar tomonida, payg'ambarimiz tomonlarida bo'lishni ixtiyor etdilar. Shunga o'xshab Banu Bakr qabilasi ham, ular hali islomga kelmagan, ular Quraysh tomonga o'tishga qaror qildilar. Lekin orada bir fitna paydo bo'ldi. Ya'ni Banu Bakr qabilasi Xuzo'a qabilasiga xiyonatkorona hujum uyushtirdi. Aslida olganda, demak, odamlar o'sha paytda bir qadar tinchlikka erishgan edilar. Ya'ni Hudaybiya sulhi tuzilganda odamlar, xalqlar, qabilalar bir-birlaridan xavotirga tushmaydigan bo'lishdi. Avvalda esa qabilalar xohlagan paytda bir-biriga hujum uyushtirar, xohlagancha narsasini talab ketishar, o'zlarining hududlaridan o'tgan karvonlarni talar, bir-birlarini o'ldirar edilar. Demak, urush xolisida edilar bir-birlari bilan. Ana shunday tartibsiz hayot kechirishar edi. Hudaybiya sulhi imzolanganidan keyin qabilalar endi urush bo'lmaydi degan xotirjamlikka erishdilar. Xuzo'a qabilasi ham endi dushman bostirib kelish xavfi yo'q bo'lgani uchun ular o'zlarini ehtiyot qilish, dushmanga qarshi ehtiyot choralarini ko'rishni ham biroz esdan chiqardilar. Shu orada Banu Bakr qabilasidan bo'lgan ba'zi bir guruhlar, Banu Dil urug'i Xuzo'aning g'aflatidan foydalanishga qasd qiladilar. Chunki ana shu Banu Bakr qabilasining bir qismi, ularning bir urug'i, Banu Dil urug'i Xuzo'adan oladigan qasoslari bor edi o'zlaricha. Chunki ularning bir qarindoshlarini Xuzo'a qabilasi jahiliyat davrida o'ldirgan edi. Ya'ni islom kelishdan avval shu voqea sodir bo'lgan edi. Orada ana shunday fitna bo'lgan va bir-birlardan bir necha marotaba odam o'ldirishgan edi. Islom kelgandan keyin bunday o'ch olishlarni man qildi. Islom musulmonlar o'zlarining ittifoqlarga kirganlardan ham, demak, xuddi mana shu narsani talab qilishar edi. Ya'ni shunday o'ch olishlar, bir-birini o'ldirib ketishlar, molini talashlar, bunday narsalar taqiqlandi. Lekin islomga kirmagan qavmlar baribir o'zlarining yaramas odatlaridan voz kechmas edilar. O'ch olish, odam o'ldirish hirsi ularni tark etmagan edi. Banu Bakr qavmidan bo'lgan haligi bir guruh kishilar Qurayshga qo'shilib tinchlik sulhiga kirgan, demak, urush qilmaslikka, tinch yashashga va'da bergan bo'lsalar ham baribir xiyonat ko'chasiga kirdilar. Xiyonat qilgan kimsalar Banu Bakr qabilasining Banu Dil urug'idan bo'lgan edilar. Ana shu urug' Quraysh bilan til biriktirdilar. Quraysh qabilasining kattalari, raislari bilan maxfiy ravishda til biriktirib, Xuzo'a qabilasiga hujum uyushtirdilar. Ular Xuzo'a qabilasining biroz beparvo bo'lib, xotirjam hayot kechirayotganidan foydalanmoqchi bo'ldilar. Ana shunday pastkashlikka bordilar. Qurayshiylar ham bu fitnani amalga oshirish rejasini qo'llab-quvvatlashdi va Banu Bakrga qurol-yaroq yetkazib berishdi. Yana shu bilan bir qatorda Qurayshiylardan bir necha shaxslar, taniqli shaxslar ham bu hujumda o'zlarini oshkora qilmagan holda, yuzlariga niqoblar tutgan holda bu hujumda ishtirok etdilar. Demak, barcha dinlar qoralaydigan jinoyat sodir bo'ldi. ya'ni Banu Dil qabilasidan bo'lgan Navfal bin Muaviya o'zining so'ziga kirgan, uning gapiga ko'ngan, uning fitnasini qo'llab-quvvatlagan odamlar bilan birga demak yo'lga chiqadi. Ular Xuzo'aning yashayotgan mahallasiga keladilar. Bu Vatir degan joyda edi. Ana shu yerda Xuzo'aga tunda ular hujum uyushtiradilar. Subulul Huda va Rashad kitobida keltirilishicha ular yuzlariga niqoblar tutgan holda keladilar. Ya'ni Qurayshlarning kattalari o'zlarini tanitmaslik uchun yuzlariga niqob kiyib olgan edilar. Bular Ikrima bin Abi Jahl, Huwayt bin Abdul Uzza, Shayba bin Usman, mana bular. Lekin bular keyinchalik musulmon bo'lishgan. Yana ularning ichida Mikraz bin Hafs, mana bular o'zlarining qullarini ham hatto majburlab mana shu urushga olib keladilar. Ular kechasi tunda Xuzo'a qabilasi tinch uxlab yotgan, xotirjam uxlab yotgan paytda hujum qiladilar. Ular nihoyatda xotirjam bo'lib qolishgan, demak g'aflatda qolishgan edi. Hujum uyushtirilgan paytda juda ko'plab bolalar, ayollar va qariyalar, keksa odamlar halok bo'ladi. Ular ana shu kuni, ana shu tunda Banu Bakr qabilasi to sahar paytigacha qirg'in qilishadi. Qiychu, tuz, topalon Banu Xuzo'a qabilasi o'zini o'nglab ololmaydi. Ulgurgancha erkaklari qo'lga qurol olib qarshi kurashga harakat qilishadi, urushishadi, himoya qilishga, ammo ular juda ko'p narsani yutqazishadi, ya'ni uddasidan chiqa olishmaydi. O'sha yerda 20 tacha odam qatl qilinadi, o'ldiriladi. Ular haramga qarab qochadilar. Banu Bakr qabilasining haligi qotillari, u jinoyatchilari haramgacha quvlab boradilar. Bu ishlarning boshida turgan Navfal bin Muaviyaning atrofidagilar Navfalni hatto haramgacha qarab haligi qochayotganlarni quvlab borib o'ldirayotganini ko'rgandan keyin hatto o'zining yonidagi odamlar ham uni to'xtatishga harakat qilishadi. Ya Navfal, ilahaka ilahaka qad dakhaltal haram deyishadi. Ey Navfal, to'xta, Xudodan qo'rq, Xudoying, Xudoying, hozir sen haramga kirib qolding deyishadi. Ya'ni johiliyat davridagi arablar ham haramning hurmatini shunday saqlashar edi. Ular Ka'ba va uning atrofi haram hududini ana shunday muqaddas deb bilardilar va u yerda odam o'ldirish, urush qilish ular uchun ham harom edi. Lekin ashaddiy jinoyatchilar esa bunday hududlarni ham buzib yuboraverardilar. O'shanda Navfal bin Muaviya nihoyatda bir dahshatli so'zni aytgan ekan. Ya'ni Xudoyingdan qo'rqqin, to'xtagin deganda, bugun mening Xudoyim yo'q, ey Banu Bakr degan so'zlarni gapirdi. Alloh qasamki, umrimga qasamki, hayotimga qasamki dedi u. Sizlar hajga keladiganlarni haramda tunaysizlar, talaysizlar, molni olasizlar, ammo endi mana o'chingizni oladigan payt kelganda orqaga tashlaysizlarmi? Yo'q, sizlar endi o'chlaringizni, qasoslaringizni olishga o'tishingiz kerak degan so'zlarni aytib, u qilayotgan jinoyatidan to'xtamasdan yana davom etaveradi odamlarni o'ldirishda. Xuzo'a qabilasi esa dodi faryod qilib, u yerda ba'zi bir xonadonlarga kirib yashirinishadi. Budayl bin Navaraqoning uyiga va yana o'zlarining ozod qilgan qullari Rafi'ning uyiga kirib bekinishadi. Qurayshlar esa sahar vaqti yaqinlashganda uylariga hammalar tarqalishadi. Ya'ni tunda bu jinoyatni sodir etishadi va hech kimga bildirmaslikka harakat qilishadi. Tunda qirg'in qilib, keyin sahar payti hammalar uylariga kirib yotib oladilar. Lekin bu narsa, demak, ertalab oshkor bo'ladi, hamma yoqqa demak tarqaladi. Xuzo'a qabilasi Budayl va Rafi'ning ostonalarida ularning jasadlari yotgan bo'ladi. Shundan keyin ular qattiq g'azabga keladilar va Xuzo'a qabilasidan bir necha odamlar yig'ilishib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga boradilar, bo'lgan voqeani aytib Quraysh ustidan va Banu Bakr qabilasi ustidan shikoyat qiladilar va bu masalada yordam berishlarini so'raydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni eshitib nihoyatda xafa bo'ladilar. Agar men bularga yordam bermasam, menga hech kim yordam bermaydi, men ham yordamsiz qolaman. Ya'ni agar bu zulmni qaytarishga men agar kirishmaydigan bo'lsam, unda menga ham nusrat kelmaydi, Alloh menga yordam bermaydi, Alloh ham menga yordam bermaydi degan so'zlarni aytib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam albatta ularni himoya qilishga otlanadilar, himoya qilishni aytib Rasululloh o'rnlaridan turadilar. Keyin shunda deydilarki, endi yaqinda Abu Sufyon keladi, ya'ni o'rtadagi sulhni, o'rtadagi kelishuvni yangilash uchun keladi, lekin u endi hech narsaga erisha olmaydi deydilar. Darhaqiqat mana shu voqea sabab bo'lib, mana shu fitna sabab bo'lib g'ish qolibdan ko'chgan edi. Ya'ni mushriklar o'zlarining halokatlarini o'zlarining qo'llari bilan paydo qilishadi. Quraysh bu voqeadan keyin shu joyiga keladi, ko'zi ochiladi, qilgan jinoyatini anglab yetadi. Bu ish nihoyatda katta xato bo'lgani, endi buning oqibati ham xunuk bo'lishini ular sezadilar. Shundan keyin ular Abu Sufyonni chaqirib, unga tayinlaydilar uni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldilariga borib, shartnomani yangilashni buyuradilar. Ya'ni o'zi shartnoma turibdi-ku, lekin shu shartnomani yana qaytadan ta'kidlab, qaytadan yangilab, yana tinchlik deb, endi yana shu tinchlikni saqlab qolishimiz kerak. Bundan biron bir korhol bo'lmasin, biron bir falokatga duchor bo'lib qolmaylik deb o'zlaridan o'zlari cho'chib, darhaqiqat qilgan jinoyatlari demak o'zlariga bir kulfat, boshlariga endi balolar keltirishini ular sezadilar va shuni oldini olishga harakat qiladilar. Abu Sufyon borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashib gaplashishga harakat qiladi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning so'zlariga javob bermaydilar, gaplashmaydilar. Shundan keyin u Abu Bakr radhiyallohu anhuga yo'liqadi. U kishi ham gaplashmaydilar. Undan keyin Hazrat Umarning oldilariga boradi Abu Sufyon va Rasululloh bilan o'rtada vosita bo'lishlarini iltimos qiladi. Shunda Umar aytadilarki, "Mana", dedilar, "men sizlarga yoningni olib Rasululloh bilan sizlarning o'rtangizga tushsam kerak ekanman. Allohga qasamki, agar mani o'zimga qoladigan bo'lsa, chumolidek kuchim bo'lsa ham, chumolidek kuchim bilan o'zim qoladigan bo'lsam, o'shanda ham sizlarga qarshi men jihad qilgan bo'lardim" deb qattiq rad etib tashladilar. Shundan keyin Abu Sufyon tarvuzi qo'ltig'idan tushadi va orqasiga qarab ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa sahobalarni hammasini jangga tayyorlanishga buyuradilar va rejalarini ma'lum qiladilar. Atrofdagi o'zlarining ittifoqlarga kirgan hamma qabilalarga ham elchilar jo'natadilar va tayinlaydilarki, bu xabar demak Qurayshlarning quloqiga yetishi kerak emas. Allohumma khudil akhbar wal uyun an quraysh hatta nabghataha fi biladiha deb duo qiladilar. Ya'ni Alloh ularning ko'zu quloqlaridan bu xabarlarni yiroq qilgin, toki biz ularni demak hech narsadan bexabar holda yurtlarda uchrataylik deydilar. Shunday qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga o'zlarining o'rinlariga Kultum bin Husaynni qoldiradilar va chorshanba kuni Ramazon oyining 10-chi kunida, ya'ni Ramazondan 10 kun o'tganda asr namozidan so'ng yo'lga chiqadilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga atrofdagi arab qabilalari ham qo'shiladilar. Aslam, G'ifor, Muzayna, Juhayna va boshqa qabilalar hammalari qo'shiladilar. Marruz Zahron degan joyda uchrashuvni to'planishni kelishgan edilar. Ya'ni Makka bilan Madina o'rtasidagi bir mavzi, ana shu yerga barcha qabilalar yig'ilib jam bo'ladilar. O'sha yerda 10 ming inson, 10 ming askar to'planadi. Xuddi mana shu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga u kishining amakilari ro'baro keladilar. ya'ni amakilari Abbos ibn Abdul Muttolib hali islomga kelmagan, hali hijrat qilmagan holida qolgan edi. Keyin bu kishi islomga kelib hijrat qilishga qaror qilgan va ahli oilalar bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan yo'lda uchrashadilar. Juffa degan joyda payg'ambar alayhissalom bilan bu kishi uchrashadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nihoyatda xursandchilik bilan ularni kutib oladilar. Yana Abuva degan joyga kelganlarida amakilarining o'g'li Abu Sufyon ibn al-Haris va o'sha ammalarining o'g'li Abdulloh ibn Abi Umayya ham islomga kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'shilish uchun kelayotganlarini ko'radilar. Ular aslida Rasulullohga eng qattiq dushmanlardan bo'lgan edilar. Payg'ambarimiz ularning islomlarini qabul qildilar va nihoyatda xursand bo'lganlarini bildirdilar. Bu holat, ya'ni musulmonlarning Makka tomonga qarab yurayotganlari hali Qurayshlarning qulog'iga haqiqatan ham yetmagan edi. Ular faqat vahimada o'tirishgan edi xolos. Nima bo'layotganini bilmasdan, atrofdagi xabarlardan ham ular bexabar holda o'tirishgan. Lekin Qurayshiylar yana Abu Sufyonni chaqirib, endi sen bir borib xabar holat olib kelgin, ahvolni bilib kelgin, Muhammad nima qilmoqchi ekan, atrofda nima gaplar, odamlar nima deb gapiryapti deb ular Abu Sufyondan iltimos qilishadi. Abu Sufyon va yonida yana Hakim bin Hizam, Buzay bin Varaqa, ular birgalashib, demak, musulmonlarning qilayotgan ishlari yoki harakatlaridan xabar topib kelish uchun yana Madina tomonga yo'lga chiqadilar. Shunday qilib, biz hozirgi suhbatimizning Abu Sufyonning musulmon bo'lishi qismiga kelyapmiz. Demak, Abu Sufyon o'zining atrofidagi odamlari bilan musulmonlar holidan degan xabar topish uchun, ular haqida biror bir ma'lumot yig'ib kelish uchun yo'lga chiqib, Marruz Zahron degan joyga yetib kelganda, demak, atrofini kechqurun yetib kelgan edi. Atrofiga bir nazar solib qarasa, atrofda juda ham ko'p gulxanlar yonayotganini ko'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha yerda musulmonlarga hammaga gulxan yoqishni buyuradilar. Demak, o'sha yerda 10 mingta gulxan yoqiladi. Buni ko'rgandan keyin Abu Sufyon hayratga tushadi. Hayron bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha kecha soqchilarni tayinlagan va soqchilarga Umar ibn Xattobni bosh qilib tayinlagan edilar. Umar ibn Xattob atrofni nazorat qilib turgan edilar. Shunda yonlarida, demak, Abbos ham bor edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning topshiriqlariga binoan Qurayshdan biror bir odamni topib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashuvga kelishini uyushtirish tayinlangan edi. Ya'ni mana shu yerga musulmonlar keldilar, mana 10 ming askar kelishdi. Endi bu yoqqa ular urush qilishni istashayotgani yo'q. Ular tinchlik istaydilar, Makkada qon to'kilishni xohlamaydilar. Ular tinchlik bilan, omonlik bilan Makkaga kirishni va Makkaning zodagonlari, Makka Qurayshiylari, Qurayshning kattalari Makkani tinchlik bilan topshirishni talab qilishlari. Mana shu talabni Makka mushriklarining raislariga yetkazish lozim. Buning uchun qani kim bo'lsa ham mana shu narsani yetkazadigan bir odamni topishimiz kerak deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hazrat Umar va Abbosga tayinlagan edilar. Ular mana shunday holatda turgan paytlarda Abu Sufyon, u ham o'zicha sir olish uchun, o'zicha xabar olish uchun aynan shu joyga keladi. Va u o'zaro gaplashayotgan mahalda Budayr bilan suhbatlashib, shivirlashib yoki shu atrofda shu narsalarni o'rganishib, gaplashib turgan paytlarida Abbos ibn Abdul Muttolib ularni sezib qoladilar. Shunda Abu Sufyon Budayr ibn Varqoga aytadiki, man bugungi kechaga o'xshagan kechani ko'rmagandim, nimaga bunchalik bu yerda gulxanlar ko'p, bular kimlar o'zi deb so'raydi. Shunda Budabi aytadiki, bu Xudoa qabilasi deydi. Ya'ni Xudoaning bilan bo'lgan ish ma'lum, demak bu qabila mana shu yerda hozir to'planib turibdi. Shunda Abu Sufyan aytadiki, Xudoa bunaqa ko'p emas, keyin ular bunaqangi ishlarga qodir ham emas ular deb turgan paytida, demak Abbos ibn Abdul Muttolib uning ovozidan tanidilar, keyin chaqiradilar Abu Sufyanni, kelib uni chaqiradilar. Shunda Abu Sufyan qarab, ey Abu Fazl, sen nima qilib yuribsan bu yerda deb Abbosga savol beradi. Shunda Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, bu turganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u kishining sahobalari, u kishining askarlari kelishdi mana dedilar. Shunda Abu Sufyan nima qilishni bilmay hayratga tushib jim qoladi va keyin aytadiki, nima qilishim kerak endi deb Abbosdan so'raydi. Keyin Abbos aytadilarki, endi sen qani markabinga mingingda birga payg'ambar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga men seni olib boraman, u kishidan omonlik tilashim kerak dedilar. Abu Sufyan bilan u kishi shu kecha birga bo'ladilar va ertasi ertalabdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga Abu Sufyanni yetaklab olib boradilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Sufyanni ko'radilar va aytadilar: "Voy haqa ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama annahu la ilaha illalloh?" Ey Abu Sufyan, nima deysan? Allohdan boshqa hech bir xudo yo'q ekanini biladigan vaqting kelmadimi? Shunda Abu Sufyan aytadi: "Fi abi anta va ummi ma ahlamaka va akramaka va awsalaka." Otam, onam sizga fido bo'lsin. Siz qandayan bir ajoyib insonsiz, qandayan bir muloyim tabiatli, qandayan bir oliy janob insonsiz. Vallohi laqad zanantu an law kana ma'allohi ilahun ghayruh laqad aghna anni shay'an ba'd. Allohga qasamki, agar Allohdan boshqa biror bir xudo bo'lganda shu vaqtgacha bizga yordam bergan bo'lardi, birorta ishimizda yordam bergan bo'lardi deydi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Voy haqa ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama anni rasululloh?" Ey Abu Sufyan, endi nima deysan? Meni Allohning rasuli ekanimni biladigan vaqt kelmadimi? Shunda Abu Sufyan deydi: "Bi abi anta va ummi ma ahlamaka va akramaka va awsalaka." Otam, onam sizga fido bo'lsin, qanday ham siz bir oliy janob insonsiz, qanday ham bir muloyim, xushxulq insonsiz. Endi bunga kelsak, meni ko'nglimda haliyam nimadir bor dedi. Ya'ni darhol, ha, siz Allohning rasulisiz deya olmadi. Shunda Abbos unga qarab, "Voy haqa, aslim va shahad an la ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh qabla an tudrab unuquk." Ey sen nima deyapsan? Musulmon bo'l endi, bo'ldi. La ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh deb guvohlik ber. Bo'yning uzilib ketmasidan oldin guvohlik berib qol dedilar. Shunda Abu Sufyan, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb shahodat keltirdi, musulmon bo'ldi. Allohu akbar. Shundan keyin Abbos Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarab dedilarki, ya Rasululloh, bu Abu Sufyan shu faxrni, sharafni yaxshi ko'radigan odam. Shuning uchun bunga o'shanday faxr bo'ladigan ishlardan birortasini bering, ayting dedilar. Payg'ambar alayhissalom mayli dedilar. Keyin aytdilarki, kimki mana biz Ka'baga Makkaga borgan kiramiz, kimki Abu Sufyonning uyiga kirib olgan bo'lsa, u omon. Kimki uyiga kirib eshikni qulab olsa, u ham omonda. Kimki masjidga kirib olsa, u ham omonda, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va shundan keyin Makka tomon qarab yo'lga tushdilar. Shunda Abbos radhiyallohu anhu ga dedilar Rasulullohki, siz Abu Sufyonni askarlar tor yo'l, torroq yo'ldan o'tadigan joyga kelganda o'sha yerda ushlab turing. Vodiyning sal bunday torroq yeriga yo'lak bo'lib o'tadigan ikki daraning orasidan, tog'ning orasidan o'tadigan torroq yo'lak kelgan joyda ushlab turing, Allohning askarlari o'tayotganini ko'rsin, dedilar. Shundan keyin Abbos radhiyallohu anhu ana o'shanday joyda, vodiyning shunday bir yo'lak, torroq yo'lak bo'ladigan joyda Abu Sufyonni to'xtatib turdilar. Ularning oldilaridan qabilalar o'ta boshladilar, o'zlarining bayroqlarini ko'tarib. Har safar, har bir qabila o'tganda Abu Sufyon so'rab, savol berib turar edi. "Ey Abbos, bu kim? Mana bular kim?" deb. Abbos, "Bular falon qabila, mana bular falon qabila" deb aytib turardilar. Ulardan uncha ham ta'sirlanmas edi Abu Sufyon. Shunday qilib, orada muhojirlar va ansoriylarning guruhlari o'tdi. Ularni ko'rganda, "Subhanalloh, va ajabo, Abu ya Abbos, bular kimlar?" deb hayratlanib so'radi. Shunda Abbos radhiyallohu anhu, "Bular, mana bular muhojirlarning guruhi, mana bular esa ansoriylarning guruhi." Bu yerda ansoriylarning jamoalari nihoyatda katta, ulkan jamoa edilar. Buni ko'rib hayratga tushdi. Muhojirlarning esa guruhlari kichkinaroq guruhlar, lekin juda ham bir bejirim, mustahkam bir jamoa ekanligi shunday ko'rinib bilinib turar edi. Har ikki guruhni ko'rganda hayratga tushdi Abu Sufyon va dediki, "Ma li ahadin biha ula qibalun va la taq." Yo'q, bularga hech kim bas kela olmaydi. Bularning ro'barasiga hech kim chiqa olmaydi, dedi. Keyin aytdiki, "Vallohi ya Abul Fadl, laqad asbaha mulku ibn akhikal ghadata aziman." Ey Abul Fadl, sening jiyaningning podshohligi nihoyatda buyuklashib ketibdi, dedi. Shunda Abbos, "Ya Abu Sufyon, innaha nubuwa," dedilar. "Ey Abu Sufyon, bu nubuvat, bu payg'ambarlik," dedilar. "Ya'ni bu podshohlik emas." Shunda, "Ha, to'g'ri aytasan," deb Abu Sufyon tasdiqladi. Abbos radhiyallohu anhu ansoriylarning bayroqlarini ko'targan Sa'd ibn Ubodani tanishtirdilar, ko'rsatdilar. "Mana bu ansoriylar, va keyin mana bu muhojirlar," deb. Ansoriylarning raislari Sa'd ibn Ubodaning jamoalari o'tayotgan paytda ansoriy Sa'd ibn Ubodah Abu Sufyonni ko'rib, unga so'z qotdilar. "Ey Abu Sufyon, bugun katta kon urush, qirg'in bo'ladigan kun. Bugun Ka'bada urush qilish halol bo'ladigan kun," dedilar. Abu Sufyon jim qoldi. Keyin oradan biroz o'tib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga ansoriylar jamoalari o'ta boshladilar. Shunda ularning qo'llarida Zubayr ibn Avvomning qo'lida edi muhojirlarning bayrog'i. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Sufyonning oldidan o'tayotganlarida Abu Sufyon Sa'd ibn Ubodaning aytgan so'zini Rasulullohga yetkazdi. "Sa'd ibn Ubodah mana shunday dedi," deb. Buni eshitib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xafa bo'ldilar. Aytdilar, "Kadaba Sa'dun, valakin hada yawmun yu'azzimullohu fihi al-Ka'bata va yawmun tuksa fihi al-Ka'ba." Sa'd yolg'on aytibdi. Sa'd noto'g'ri aytibdi. "Bugun Alloh Ka'bani ulug'laydigan kun. Bugun Ka'ba posh kiydiriladigan kun," dedilar. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muhojirlar ansoriylarning bayroqlarini Sa'd ibn Ubodaning qo'lidan olib, uning o'g'li Qaysga berishni buyurdilar. Demak, Sa'dning haligi so'zi Rasulullohga yoqmadi. Ya'ni u kun Ka'bada qirg'in qilinadigan, urush qilinadigan kun emas edi. U kun Ka'ba ulug'lanadigan kun edi. Bu yerda islomning shunday olijanob din ekani, islomning adolat dini, haqiqat dini, islomning shunday insonlarni izzatu hurmatini joyiga qo'yadigan din ekani namoyon etiladigan kun edi. Bu narsani boshqacha talqin qilinishini Rasululloh xohlamasdilar. Shuning uchun o'sha so'z, noto'g'ri aytilgan so'zning javobiga payg'ambar alayhissalom Sa'd ibn Ubodani qo'mondonlikdan bo'shatdilar va uning qo'lidan bayroqni olib yana o'g'liga berdilar. Ya'ni bu bilan ham yana Sa'dning hurmatini saqladilar. Bayroq butunlay undan ketmadi, uning o'g'liga tegdi. Har holda, demak, bu ham bir chiroyli hikmat edi, chiroyli bir siyosat edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday qilib Makka tomonga qarab yurdilar. Makkaga yaqinlashgan paytlarida Makkaning ostonasida, demak, nasihat qildilar. Fath oldidan nasihat qildilar. Ular, demak, Ka'baning shu kuni ulug'lanadigan kun ekani, Allohning dinining adolati, haqiqati, mohiyati zohir bo'ladigan shunday insonlarni avvalambor Allohni, tavhidni ulug'lanadigan kun va tavhidga, Allohga berilgan, Allohga ibodat qiladigan insonlarning oliy janobligi o'sha kuni namoyon bo'ladigan kun ekanligini Rasululloh sahobalarga bildirdilar va ummatlarini, sahobalarini Ka'bada biror bir tartibsizlikka yo'l qo'ymaslikka, u yerda biror bir kishiga ozor yetkazmaslikka chaqirdilar. Faqat kimki agar sizning ro'barangizdan qurol ko'tarib, qilich ko'tarib chiqsa, faqat o'shandagina uni, demak, zararsizlantirish uchun, uni to'xtatish uchungina qilich ishlatish, qurol ishlatish mumkin. Illo, demak, Ka'baga, Makkaga kirilar ekan, urushsiz, tinchlik bilan, omonlik bilan Ka'baga yetish, Makkaga kirishni Rasululloh buyurdilar. U yerda Makkaning hurmatini, Ka'baning hurmatini saqlashni hammaga tayinladilar va bu narsaga barchalari amal qilishdi. Illo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zlari kirish oldidan yana bir narsani aytdilarki, 10 ta odam qayerda ko'rilsa, albatta ushlanadi va albatta qatl qilinadi deb buyurdilar. Bularning 6-tasi erkak, 4-tasi ayol edi. Ular qanday holatda bo'lishdan qat'i nazar, qayerda bo'lishdan qat'i nazar, hatto Ka'baning ichida yoki Ka'baning pardalariga osilib, dod faryod qilib ibodat qilib turgan bo'lsam, qayerda bo'lsa ham, demak, ular ushlab albatta qatl qilinishini oldindan aytdilar. Bular birinchisi Ikrima bin Abi Jahl, Habbar bin al-Aswad, Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh, Muqis bin Subawa, Al-Huwayris bin Nuqayt, Abdullah bin Hilal. Mana shu 6 ta odam. 4-ta ayol esa Hind bin Utba, Sara, Mavla Amr, yana 2 ta ayol. Birining ismi Qarina, yana birining ismi Patna edi. Bu ayollar, demak, 2 ta jariya, 2 ta ayol payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ni ular haju qilib Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni va musulmonlarni masxaralab yurardilar. Bu ayollarning birinchisining ismi Qarina, birining ismi Partana. Partana ismli ayol edi. Cho'rlar edilar bular. Musulmonlarga juda ko'p aziyat, azob yetkazgandilar. Yana yuqorida nomlari o'tgan erkaklar ham, 6 ta erkak ham Rasulullohga va musulmonlarga juda qattiq zulm o'tkazishgan, musulmonlarni qiynashgan. Habbar ismli mushrik ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qizlari Zaynab radhiyallohu anhoga qattiq qiynoqlar o'tkazgan, zulm o'tkazgan. Zaynab onamiz Makkadan o'zlari hijrat qilib ketayotgan paytlarda orqalaridan mushriklar quvgan va yetib olib tuyalarini o'ldirib, so'yib o'zlariga ham nayzalar sanchgan. O'sha yerda Zaynab onamiz qattiq jarohatlanganlar va keyin ana shu jarohatlari to o'lgunlaricha davom etgan. U kishining qorinlariga nayza sanchgan edi Habbar. Yana Huvayris ismli mushrik ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlariga Fatima va Ummu Kulsum onalarimizga aziyat va ozorlar yetkazishgan, ularni juda qattiq qiynoqlarga solishgan edi. Ya'ni shunga o'xshab boshqa musulmonlarga ham shunday qiynoqlardan o'tkazishgan. Ana shularni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam demak kechirmaslikka qayerda borsam ushlab o'ldirishga buyurdilar. Ammo bu aytilgan odamlardan ba'zi birlari qochgan, ba'zi birlari tavba qilgan, islomga kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning islomini qabul qilib, tavbasini qabul qilib gunohini kechirganlar bo'lgan. Shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalar Makkaga kirib keldilar. Haqiqat zohir bo'ldi, haqiqat keldi, botil barbod bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tuyalarining ustida Ka'baga kirib kelar ekanlar, boshlarini ekkan holatda ta'zim bilan Alloh taologa shukrona bilan Allohning huzurida tavozu bilan nihoyatda kamtarlik va xokisorlik bilan kelar edilar. Bu kishi tuyalarning ustida kelib turib Inna fatahna laka fathan mubina surasini, Fath surasini demak o'qib kelar edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayroqlarini Hajun ismli tog'ning ustiga o'rnatdilar va ikki odamni, ya'ni Xolid ibn Validni Makkaning bir tomonidan, Zubayr ibn Avvomning esa Makkaning boshqa bir tomonidan kirishga buyurdilar va ularga tayinlab butun xalqqa xaloyiqqa yetkazishni buyurdilarki, kimki masjidga kirib olsa omonda, unga hech kim tegmaydi. Kim Abu Sufyonning uyiga kirib yashirinsa, unga ham hech kim tegmaydi. Kimki o'zining uyiga kirib eshigini bekitib olsa, demak hech kim unga tegmaydi deb e'lon qilishni buyurdilar. Ya'ni qilich ko'tarmaslik, urush qilmaslikka, Makkada odamlarning qonini to'kmaslikka chaqirdilar. Makka ahlini qarshilik qilmaslikka chaqirdilar. Chunki endi qarshilik qilishning foydasi yo'q. G'ish qolipdan ko'chdi, yuqorida aytganimizdek, ish hal bo'ldi. Alloh taolo musulmonlarga demak bu fathni va'da qilgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kishilarda ko'rsatgan va voqelik ham hammaning ko'zida namoyon bo'lib turibdi. Mushriklar, kofirlar o'zlariga o'zlar qildilar. Ular xiyonat qildilar. Ular ahdni buzdilar. Ular tinch odamlarni qirdilar va ular mana shu Fath Makkani o'zlari tezlashtirdilar. O'zlarining qo'llari bilan o'zlari mana shu narsani bo'lishiga hissa qo'shdilar. Shunday ekan, endi qarshi urush qilish, qarshi kuch ishlatish, qilich ko'tarish, qurol ko'tarish bu umuman aqlga ham sig'maydigan, mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa ekanini demak Rasululloh ularga tushuntirishga harakat qildilar, tushuntirdilar. Shunday qilib Abu Sufyon ham shoshdi. Abu Sufyonga Abbos aytdilar, qani yugur endi, shosh endi. Qani qavmingni himoya qil, bor, yugur, ayt senga tayinlangan gaplarni. Shunday qilib Abu Sufyon ham kelib ovozining boricha ko'tarib Ya ma'ashara Quraysh, hada Muhammad qad ja'akum fi ma la qibla lakum bih. Ey Quraysh, bu Muhammad nihoyatda katta askar bilan kelyapti. Umuman iloji yo'q, toqatingiz yetmaydi. Qoching, bekining, bekining, qoching yo'ldan. Abu Sufyonning uyiga kirib olsangiz qutulasiz yoki o'zingizning uyingizga. Shunda Abu Sufyonning xotini Hind bu gaplarni eshitib g'azabi kelib, nihoyatda jahli chiqib g'azabi keldi. Erining soqoliga, mo'ylovlariga yopishib, tintalab, tortqillab uni mushtlay boshladi. Uni haqoratlab, ahmoq, yaramas, pastkash deb haqoratlab so'kib ketdi. Qanday bir pastkash odamsan, qanday qo'rqoq odamsan, yaramassan, ey odamlar, buni gapiga ishonmanglar, o'ldiringlar buni. O'ldiringlar bu qo'rqoqni deb eriga odamlar qarshi qayray boshladi. Lekin Abu Sufyon vaylakum la tagurrannakum hadihi min nufusikum. Ey holingizga voy bo'lsin, xaloyiq, buni gapiga ishonmang, bunga qaramang, o'zingizga qarang. Muhammad shunday katta kuch bilan kelyapti, uyingizga kiring, Abu Sufyonning uyiga kirib oling dedi. Odamlar uni eshitib, ey Alloh jazoingni bersin, sani uying bizga nima qilib berar edi dedilar va orqalariga qarab hammalari tarqalib o'zlarining uylariga, kimdir masjidga kirib ketdi, kimdir o'zining uyiga kirib ketdi. Musulmonlar esa butun atrofdan, demak bir qismlari yuqoridan, bir qismlari quyidan bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari Makkaning yuqori tomonidan Kada degan joy tomonidan kirib keldilar. Xolid ibn Valid esa Quday degan pastki quyi qismdan kirib keldilar. Shunday qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'ppa-to'g'ri Ka'baga bordilar. O'sha lahzalarda Ka'baning atrofi butlar bilan to'lg'azib tashlangan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'baning atrofini tavof qildilar va shu asnoda Ka'baning atrofidagi 360 butni bitta-bittalab qo'llari bilan, qo'llaridagi tayoqlar bilan ag'nata boshladilar. Hammasini qulatdilar. Ja'al haqqu va zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Oyatini o'qir edilar. Isro surasining 81-chi oyati. Haq keldi, botil barbod bo'ldi. Albatta botil yo'q bo'luvchidir. Allohning oyati, va'dasi. Haqiqat keldi, islom nuri keldi, botil esa parcha-parcha bo'ldi, barbod bo'ldi. Hamma sanamlar, butlar qulab, sinib, yuz tuban ag'anay qulay boshladi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'baning ichiga kirdilar. Uning ichida ham bir qancha butlar va suratlar bor edi. Ichida mushriklar o'zlari chizib qo'ygan suratlari bor edi. Go'yoki Ibrohim alayhissalomni ular tasvirlab suratlarini chizishgan edi. Ana o'sha narsalarning hammasini chiqartirib tashladilar va Ka'baning to'rt burchagidan to'rtta burchagiga alohida to'xtab takbir aytdilar. Allohni ulug'ladilar. Allohni yolg'iz ekanini izhor etdilar. Tashqarida esa Ka'baning atrofida Quraysh hammasi to'planib kutib turardi. Rasulullohning harakatlarini ular kuzatib turardilar. Rasululloh chiqdilar. Chiqib Ka'baning ikki eshigiga ikkita qo'llarini qo'yib dedilar: La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Lahul mulku va lahul hamd. وهو على كل شيء قدير صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده dedilar. Ya'ni Allohdan boshqa hech bir xudo yo'q, yolg'iz uning o'zi bor, uning biror sherigi yo'q. Mulk, mamlakat, podshohlik unikidir. Barcha olqishlar, hamd va sano, maqtov unikidir. U barcha ishga qodir zotdir. O o'zining va'dasini amalga oshirdi. U bandasiga nusrat ato qildi. U barcha hizblarni yolg'iz o'zi mahv qildi, mag'lub etdi dedilar. Ya'ni bu ishlarni Allohga nisbat dedilar. Allohni ulug'ladilar. Mushriklar ichida Allohni ulug'lab, u zotning qudratini ularga yetkazdilar, ko'rsatdilar, tushuntirdilar, e'lon qildilar. Man o'qildim, man bu qildim, yoki biz qildik, biz o'qildik, biz zo'rmiz degan so'zlarni aytmadilar. Chunki bunday so'zlar johillar va johil hukmdorlarning so'zidir. Ular qilgan ishlarini ham, qilmagan ishlarini ham o'zlariga nisbat berib maqtanadilar. Ular Allohni esdan chiqargan insonlar ular. Alloh esda bor odam har bir ish Allohdan ekanini, Alloh shunday qudratli zot ekanini, u barcha guruhlarni xohlagan soatda, vaqti soati bilan mahv etajagini va solih bandalarga u nusrat, madad, yordam ato qilishini, solih bandalar, muttaqi bandalar, muvahhid bandalar, taqvoli va tavhidni tushungan va unga amal qilgan bandalargina biladilar, tushunadilar, amal qiladilar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana davom etdilar: "Ya ma'shara Quraysh, ey Quraysh jamoasi, innalloha qad adhaba ankum nakhwatal jahiliyyati wa ta'addumaha bil aba." Alloh taolo sizlardan jahiliyat maqtanchoqligi faxrini ketkazdi. Ota bobolari bilan maqtanishni yo'q qildi. An-nasu min Adam, odamlar Odamning bolasidirlar. Wa Adamu min turob, odam esa turpoqdan paydo bo'lgan. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أي insanlar biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratganmiz va sizlarni bir-biringiz bilan tanishishlaringiz uchun turli xil xalqlar va qabilalar qilib qo'yganmiz. Sizlarning ichingizda Alloh huzurida eng hurmatli bo'lganingiz, eng taqvoli bo'lganingizdir. Albatta Alloh hamma narsani biluvchi, hamma narsadan xabardor zotdir. Hujurat surasi 13. oyat. Mana shu oyatni o'qidilar. Yana dedilarki, ya ma'shara Quraysh, ma tazunnuna anni fa'ilun bikum. Ey Quraysh jamoasi, men hozir sizlarga qanday muomala qilaman? Nima deb o'ylayapsizlar? Qalu khayran akhun karim va ibnu akhin karim. Ular aytdilarki, faqat yaxshilikni gumon qilyapmiz, yaxshilik o'ylayapmiz. Chunki sen olijanob birodarsan, olijanob birodarimizning o'g'lisan, deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi la tasriba alaykumul yawm يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Men bugun sizlarga Yusuf o'zining birodarlariga, aka-ukalariga aytgan so'zini aytaman. Bugun sizlarga hech qanday malomat yo'q. Alloh taolo sizlarni mag'firat qilajak. U mehribonlarning eng mehribonidir. Idhabu fa antum at-tulaqa. Boradinglar sizlar hammangiz ozodsizlar. Dedilar sallallohu alayhi va sallam. Allohning salomi, duosi va rahmatlari bo'lsin o'z zotiga. Shundan keyin bu kun o'tdi. Ertasiga ikkinchi kuni, ya'ni Fath Makkaning ikkinchi kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana xutbaga turdilar. Odamlar ichida xutba qildilar. Allohga hamd va sano aytdilar. Keyin dedilarki, إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. الله تعالى بو مكة حرام قلغن يعني حرمة فرض قلغن ويرد ناتور إشلار نقلش جنايات قلش odamlarni qonini to'kish, boshqa ishlar harom degan ma'noda. Alloh Makkaning hurmatini farz qilgan. Uni odamlar harom qilmaganlar, ya'ni bu hurmatni odamlar farz qilmaganlar. Shunday ekan, hech bir insonga, Allohu oxiratga iymon keltiradigan biror bir insonga Makkaning hurmatini bekor qilishi joiz emasdir, mumkin emasdir. Makkada biror bir kimsaning insonning qonini to'kish yoki uning biror bir daraxtini sindirish mumkin emas. Fa in ahadun tarakhasa bi qitali rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fa qulu innalloha ajna li rasulihi va lam ya'dan lakum. Agar biror bir inson Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shu Makkada jang qilganlarini hujjat qilib o'ziga ruxsat deb oladigan bo'lsa va sizlar unga aytingiz, Alloh taolo o'zining rasuliga faqatgina ruxsat bergan, sizlarga ruxsat bermagan. Alloh rasuliga kunning bir ma'lum soatini, ma'lum bir qismini halol qilgan va uning hurmati, Makkaning hurmati yana kechagi hurmati kabi bugun yana o'z joyiga qaytdi. Bu so'zlarni eshitganlar eshitmaganlarga yetkazsin. dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Keyin payg'ambar alayhissalom Makkada 19 kun istiqomat qildilar. Shu kun davomida namozlarni qasr qilib o'qidilar, chunki o'sha musofir safar niyatini to'xtatmagan edilar. U yerda turgan kezlari shu muddat davomida hammani tavhidga chaqirdilar. Yakka Allohning o'zigagina sig'dish, shirkka yo'l qo'ymaslikka da'vat qildilar. Tavhidning ustunlarini mustahkam o'rnatdilar. Islomning asoslarini mustahkam o'rnatdilar. Iymon e'tiqodni da'vatini qildilar va odamlar bilan bay'at qildilar. Mujashi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi: Ataytun nabiy sallallohu alayhi va sallam bi akhi ba'da al-fath li yubay'ahu ala al-hijrati min. Ana shu fathdan keyin ukamni olib keldim payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldilariga. Rasululloh bilan birga hijrat qilishni zikr qilib, shu bilan shunga bay'at qilish uchun olib keldim, dedilar. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Zahaba ahlul hijrati bima fiha. Endi hijrat ahli hijratni olib ketdilar. Ya'ni endi hijrat ahli hijrat qilganlar o'sha fath Makka bo'lmasidan oldin hijrat qilishdi. Hijrat tugadi. Hijratning savobi nihoyatda ulug' edi. O'z vatanini, moli dunyosini aziz o'ziga yoqimli narsalardan tark etib, insonlar iymonni olib hijrat qilgan muddat muhlat o'tdi. Alloh bergan muhlat tugadi. Endi fath Makka fath bo'ldi. Endi hijrat tugadi, dedilar. Hijratning savobi hijrat qilganlar bilan ketdi. Walakin ubayi'uhu ala islam wal iman wal jihad, dedilar. Lekin endi men bu bilan islom, iymon va jihodga bay'at qilaman, dedilar. Ya'ni endi bundan buyoqda bu ish, dedilar. Ya'ni o'sha zamonda, demak, Makkadan hijrat qilib tashqariga chiqib ketish to'xtatildi endi degan ma'no. Ammo boshqa hududlarda, boshqa joylarga nisbatan, demak, hijrat davom etaveradi. Qayerdaki islom, iymon agar tazyiqqa uchrasa, musulmonlar iymonlarini saqlab qolishlari xavf ostida qolgan bo'lsa, ular albatta hijrat qilishlari vojib, lozim bo'ladi. Mana shunday qilib Alloh taoloning nusrati, Allohning madadi bilan Makka mukarrama fath bo'ldi, musulmonlar ixtiyoriga o'tdi, odamlar Allohning diniga jamoa jamoa bo'lib, qabila qabila bo'lib kira boshladilar. Hatto bu Makka islom mamlakatiga aylandi. U yerda tavhid e'lon etildi. Allohning so'zi, payg'ambarning so'zi hukmron bo'ldi. Demak, u yerdan shirk, kufr biron asari qoldirmasdan surib tashlandi. Ana shu bilan to qiyomat kuniga qadar Allohning fazli marhamati bilan insonlarga bu ne'mat ato bo'ldi inshaalloh. Makka islom yurti bo'lib qoldi. Alloh taologa biz ham bu ulug' ne'mat uchun shukronalar aytamiz. Ana shunday ulug' shahar, muqaddas shahar shu bizning zaminimizda. Biz shunday Makkadek muqaddas shahar joylashgan zaminning bir chetida yashayotganimizdan va o'sha tomonga qarab namoz o'qiyotganimizdan, u bizning qiblamizni o'zi bag'riga olgan shahar ekanidan va barchamiz qalbimiz bilan doimo o'sha joyga, o'sha Rasulullohning shaharlari, u zot tug'ilgan va islom o'sha yerdan, demak, tarqala boshlagan shaharga doimo intilamiz. Alloh taologa buning uchun biz shukronalar aytamiz, hamdu sanolar aytamiz. Ana shunday joylar mavjudligi, ana shunday voqealar bo'lib Alloh musulmonlarga nusratini ato qilgani va bu butun olamga qiyomatgacha so'zlanadigan, tillarda doston bo'ladigan ajoyib hodisalar, voqealarni Alloh taolo bizga ana shu zamonda, o'sha zamondan bizga qoldirganini, nasib etganini bizga katta bir ne'mat deb bilamiz va bunga shukronalar aytamiz. Alloh barchamizga tavfiq va hidoyatini bardavom etsin, abadiy qilib bersin. Alloh barcha mu'min musulmonlarga, mazlumlarga, qiynalganlarga, qiynalayotganlarga, o'zining nusratini ato aylasin. O'sha avvaldagi zotlar nusrat Allohning nusratiga sazovor bo'lgan sifatlarga biz ham erishishimizni Allohdan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.